ดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันอีกครั้งนึงนะคะท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยนะคะเรื่องหนึ่งเลยที่ต้องยอมรับกันเลยนะคะก็คือเรื่องของผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งในบ้านเราเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่นะคะเรื่องของการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นเรื่องหลักเลยทีเดียวสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของโครงการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารล้านนาแบบใหม่หรือว่าเชียงใหม่ Gastronomy Culture นะคะซึ่งโครงการนี้จะเป็นยังไงรวมถึงจะมีการช่วยเรื่องของการฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวยังไงบ้างวันนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธนาพิมลสิริผลค่ะซึ่งท่านก็เป็นท่านผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้มาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะโครงการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารล้านนาแบบใหม่ตรงนี้คืออะไรคะอาจารย์เรามีที่มายังไงบ้างคะ
ครับจริงๆจากภาพที่เป็นผลกระทบเชิงเศรษฐกิจจากโควิดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าภาพรวมของสิ่งที่กระทบในเชิงเศรษฐกิจที่เห็นได้ชัดก็คืออย่างเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมเพราะฉะนั้นโครงการนี้มีที่มาที่ไปในแง่ของการฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจนะครับเพราะเราเห็นว่า1ในจังหวัดเชียงใหม่เองภาคการท่องเที่ยวเป็นส่วนที่สำคัญมากในทางกับการร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ร้านกาแฟเยอะมากเลยนะครับทุก
เมืองกาแฟเลยทีเดียว
ใช่ครับทุกที่ก็โดนผลกระทบไปเยอะเพราะฉะนั้นแนวคิดของเราคือเราจะมาฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยใช้รูปแบบของวัฒนธรรมอาหารเข้ามาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวนะครับก็เป็นลักษณะของที่เราเรียกว่าGastronomy Tourism นะเราขอเรียกชื่อย่อว่าเป็นล้านนา Gastronomy ทีนี้กลไกที่เราคิดว่าเราอยากจะดึงดูดนักท่องเที่ยวกลับมาที่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้จะพัฒนาเป็นต้นแบบของจังหวัดด้วยนะครับนะแล้วก็น่าจะเป็นต้นแบบในการประยุกต์ใช้สำหรับจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับเราก็เลยสร้างคอนเซปต์ไอเดียขึ้นมาว่าคิดถึงเชียงใหม่นะครับแปลว่าหลังจากสถานการณ์โควิดเนี่ยทำอย่างไรที่จะเกิดกลไกที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวกลับมาที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะจริงๆจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยยังมีวัฒนธรรมอาหารสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จากผลสำรวจล่าสุดจะเห็นนะฮะว่าคนในประเทศหลังจากโควิดจะพบว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุดพบว่าเปอร์เซ็นต์สูงมากนะเลือกมาจังหวัดเชียงใหม
่
เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเชียงใหม่ยังมีจุดเด่นดีๆหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้เราเน้นในเรื่องของการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะครับจริงๆแนวคิดเราเริ่มมาจากเรื่องของกลางน้ำก่อนนะครับกลางทางเนี่ยเรามองว่าร้านอาหารเนี่ยมีเยอะแล้วก็วัตถุดิบพื้นเมืองของเราเนี่ยในจังหวัดเชียงใหม่หรือภาคเหนือเองเนี่ยน่าจะถูกนำมาเลือกใช้แล้วก็มาพัฒนาแล้วก็สื่อสารกับผู้บริโภคให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับอย่างปกติเนี่ยเรารับทานผักเชียงดานะครับซึ่งคนบางจังหวัดหรือบางภูมิภาคอื่นอาจจะไม่รู้จัก
นะครับเป็นผักพื้นถิ่น
เป็นผักพื้นถิ่นในภาคเหนือนะครับเพราะฉะนั้นเชียงดาผัดไข่ทำอย่างไรให้เชียงดาผัดไข่จากมูลค่าที่ขายตามร้านอาหารทั่วไปตั้งแต่40บาทไปจน80บาทมีมูลค่าสูงขึ้นเพราะฉะนั้นโมเดลนี้เราถูกมองในมิติของการท่องเที่ยวเชิงอาหารเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในปี2020ปีนี้นะฮะมิชลินไกด์เนี่ยเขาก็มาสำรวจในจังหวัดเชียงใหม่พบว่ามีร้านอาหารที่ได้รับบิบกูมองเนี่ยนะฮะในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นนะฮะประมาณ17ล้านแล้วก็มีมิชลินเพจอยู่ประมาณ33ล้านเพราะฉะนั้นเวลาคนมาเที่ยวนักท่องเที่ยวมาเที่ยวก็อยากจะมาทดลองชิมอาหารร้านนั้นร้านนี้ซึ่งร้านไหนที่ได้รับมิชลินไกด์ด้วยคนก็มักจะนิยมไปโมเดลตรงนี้เป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่เราพยายามจะพัฒนาแล้วก็ดึงศักยภาพของเกษตรแปรรูปท้องถิ่นเนี่ยมาเชื่อมโยงกับเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านักท่องเที่ยวมาบางทีก็จะมาโอ้มาชิมอาหารร้านนี้มาบริโภคร้านนู้นร้านนี้ตามกันเป็นพรวนเลยใช่ไหม
ยิ่งเดี๋ยวนี้มีโซเชียลด้วยนะคะ
ใช่ครับ
ไปกันแบบตามกันเป็นพรวนอย่างอาจารย์ว่าเลย
ใช่บางทีเป็นซีรีส์ฮะบางทีเป็นซีรีส์ของมานักท่องเที่ยวบางคนมาเที่ยวบ่อยมากแล้ว อย่างไปสถานที่ท่องเที่ยวไปดอยอินทนนท์ไปดอยสุเทพมาจนเยอะละแต่บางทีอยากจะมาเที่ยวในเชิงอาหารมาเก็บร้านเนี่ยร้านหนึ่งร้านสองร้านสาม
บางคนเขาเรียกว่าอะไรทริปกิน
ใช่ใช่นะฮะทริปตัวแตกนะฮะเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการที่เราจะพัฒนาในเรื่องของพยายามดึงศักยภาพของวัตถุดิบท้องถิ่นขึ้นมาโดยแต่งเติมด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปนวัตกรรมนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเอาผักเชียงดามาทำอย่างไรให้มันมีรสชาติที่ดีมีสารออกฤทธิ์ที่เหมาะส
ม
ในโครงการก็จะมีเรื่องของการตรวจวัด คุณค่าทางโภชนาการหรือสารออกฤทธิ์ด้วยนะครับหรือว่าไม่รวมไปแค่ผักผลไม้นะครับอาจจะรวมไปถึงเรื่องของปศุสัตว์นะครับยกตัวอย่างเช่นภาคเหนือเรามีไก่ประดูหางดำนะครับเราจะเอาไก่ประดูหางดำซึ่งเป็นสัตว์ท้องถิ่นที่เราส่งเสริมชุมชนในการเลี้ยงมายาวนานเนี่ยจะมาพัฒนาเพิ่มมูลค่าได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ตัวโครงการในตรงกลางน้ำเนี่ยจะมีเรื่องของการพัฒนาอาหารนาด้วยวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็มีเรื่องของการทำ local chef expert นะครับในแง่ของการฟื้นฟูเนี่ยจะเห็นว่าเราสามารถมีระบบในการเทรนนิ่งคนที่ตกงานหรือเชฟในโรงแรมเนี่ยเข้ามารวมกันเพื่อจะได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนกันแล้วก็พัฒนาร่วมกันในการที่จะสร้างสรรค์อาหารพื้นเมืองใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็แต่งเติมเรื่องของวัฒนธรรมลงไปนะครับตรงนี้ก็จะสามารถทำให้สร้างมูลค่าเพิ่มได้จากตรงนั้นนะครับทีนี้จากกลางทางหรือกลางน้ำเนี่ยนะฮะเรามุ่งไปทางต้นน้ำได้อย่างไรเพราะอย่างที่บอกว่าเราใช้วัตถุดิบจากเกษตรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่เราจะส่งเสริมทำความเข้าใจกับเกษตรกรว่าเวลาจะปลูกเวลาจะเลี้ยงไก่ประดูหางดำเนี่ยจะเลี้ยงอย่างไรจะปลูกอย่างไรเพื่อให้ได้สารออกฤทธิ์หรือลักษณะที่เหมาะสมสำหรับการนำมาใช้ในกลางทางเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเรียกว่า molecular agriculture หรืออีกมิติหนึ่งบางคนหลายคนอาจจะพูดว่าในเชิงเป็น precision agriculture ก็คือเกษตรแบบแม่นยำหมายความว่าเราอยากได้สารออกฤทธิ์ตัวนี้นะเกษตรกรควรจะปลูกควรจะเลี้ยงอย่างไรหรือในทางกลับกันเราก็มองในมิติของเรื่องของความปลอดภัยอาหารด้วยนะครับตั้งแต่ต้นทางพัฒนาอย่างไรให้มันมีความสะอาดมีความปลอดภัยเป็นออร์แกนิกมากขึ้นออร์แกนิกเนี่ยมันมีหลายมิตินะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เราจะทำโครงการก็คือเราจะส่งเสริมในเรื่องของการที่สามารถที่จะจัดการระบบการปลูกการเลี้ยงแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับได้เป็น standard traceability ครับ
ก็เรียกได้ว่าครบวงจรกันเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่เรื่องของการปลูกนะคะการแปรรูปแล้วก็มีการเพิ่มมูลค่าทางด้านอาหารด้วยโภชนาการแล้วก็ความโดดเด่นของแต่ละลักษณะชูขึ้นมาให้เห็นอย่างเด่นชัดด้วยนะคะความร่วมมือกันสักนิดนึงนะคะว่าโครงการนี้ค่ะเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับหน่วยงานไหนบ้างคะ
จริงๆแล้วเราร่วมมือเยอะมากเพราะว่าในโครงการเนี่ยเราร้อยเรียงตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางเพราะฉะน
ั
้นในส่วนต้นทางก็จะมีส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองก็จะมีทั้งคณะเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็มีเรื่องของเกษตรจังหวัดบ้างในการที่จะมาช่วยเราหรือปศุสัตว์นะเมื่อกี้ผมพูดถึงไก่ประดูหางดำปศุสัตว์ก็ส่งเสริมอยู่มากนะครับหรือการใช้นมร้านนาคุณภาพสูงซึ่งเราพัฒนามานานเนี่ยทำอย่างไรที่จะมาใช้กับผลิตภัณฑ์ของภาคเหนือหรืออาหารเราได้นะครับอันนั้นก็เป็นส่วนของต้นทางนะครับส่วนกลางทางเนี่ยก็จะมีเรื่องของในเชิงของอุตสาหกรรมนะครับสภาอุตสาหกรรมบ้างศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมบ้างนะครับแล้วก็มีเรื่องของการตรวจวิเคราะห์เนี่ยก็จะมีแลบนะครับแล้วก็มีเรื่องของสาธารณสุขจังหวัดที่จะช่วยเราในเรื่องของการไปเซอร์เวย์ตรวจวิเคราะห์หรือตั้งเกณฑ์เราใช้เกณฑ์ของมาตรฐานในร้านอาหารเข้ามาร่วมด้วยนะครับส่วนปลายทางแน่นอนฮะนี่ไม่พ้นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรื่องของไมซ์เรื่องของการจัดงานออกอีเวนต์ต่างๆนะครับตรงนี้ก็พยายามจะร้อยเรียงภาพรวมให้เห็นว่าเราจะมีแนวทางในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้มันมีรูปแบบที่ครบถ้วนได้อย่างไร
ค่ะสำหรับระยะเวลาการดำเนินโครงการที่เราได้เริ่มไปหรือยังคะแล้วก็เราได้มองเป้าหมายไว้ยังไงคะ
ตัวโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่เราตั้งแนวคิดไว้นะครับแล้วก็คิดว่าถ้าได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมเนี่ยก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ1ปีในการดำเนินการแต่คิดว่าน่าจะเป็น1ปีที่นำร่องหลังจากนั้นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนก็จะมีปีที่2ปีที่3เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าบางครั้งการทำในระยะเวลา1ปีดูเหมือนจะนานแต่บางทีก็กิจกรรมค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นมันมีหลายกิจกรรมที่อาจจะต้องส่งเสริมแล้วก็ทำต่อเนื่องนะครับเหมือนการพัฒนาเนี่ยในโครงการเนี่ยจะมีส่วนอันหนึ่งที่เราดึงประเด็นของมิชลินเนี่ยมาเสริมด้วยนะครับเราไม่ได้การันตีว่าร้านที่เข้ามาร่วมในโครงการจะได้มิชลินสตาร์หรือมิชลินไกด์แต่ว่าเราพยายามที่จะเอาแนวคิดของการประเมินในเรื่องของมิชลินเนี่ยมาถ่ายทอดเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสง่ายขึ้นที่ผู้ประกอบการก็จะได้รับมิชลินมากขึ้นเพราะฉะนั้นพอในเชียงใหม่มีมิชลินไกด์เยอะขึ้นนักท่องเที่ยวก็สนใจมากขึ้นก็มาในเชิงแบบนี้มากขึ้นนะครับ
ค่ะแล้วสำหรับในเรื่องของพื้นที่การดำเนินโครงการเนี่ยนะคะครอบคลุมยังไงบ้างคะ
ครับตัวโครงการนี้จริงๆถ้าดูตั้งแต่ต้นทางกลางทางมันครอบคลุมทั้งจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ค่ะแล้วในเรื่องของประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคตล่ะคะ
ผมคิดว่าในโครงการนี้พอเราพัฒนาแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ทั้งตั้งแต่กลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงที่ปลูกนะครับ ตรงกลางทางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดนะครับแล้วก็เลื่อมไปถึงเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวน่าจะโตขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คาดการว่าถ้าทำโครงการนี้สำเร็จเนี่ยน่าจะได้งบประมาณหรือ impact ต่อเศรษฐกิจมากกว่า500ล้านบาทซึ่งก็ไม่เยอะนะฮะถ้าเทียบกับ GDP เดิมของจังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องของการท่องเที่ยวครับ
ค่ะก็คาดว่าจะช่วยเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวนะคะ
ก็น่าจะช่วยได้ในหลายๆมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของSME รายย่อยสตรีทฟู้ดอะไรพวกนี้นะครับแล้วรวมไปถึงเกษตรกรด้วยนะครับ
ค่ะค่ะในช่วงท้ายรายการค่ะอยากจะขอทางอาจารย์นะคะช่วยฝากถึงทุกฟังเกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะ
โครงการนี้เป็นโครงการที่เรามองแนวคิดในเรื่องของการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นแบบนะครับที่จะดึงเรื่องของอัตลักษณ์เอกลักษณ์และก็วัฒนธรรมเข้ามาเชื่อมโยงกับมิติของอาหารนะครับแล้วสามารถที่จะไปดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จากเริ่มในประเทศก็จะขยายไปสู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในต่างประเทศนักท่องเที่ยวหลายคนมาเที่ยวเนี่ยเปิดมิชลินไกด์เปิดเว็บไซต์ดูไปเที่ยวไปกินที่ไหนดีอันเนี้ยนะครับก็จะเป็นจุดหนึ่งแต่ว่าเราไม่อยากทำในลักษณะที่เป็นอาหารทั่วไปด้วยแต่เราในโครงการเราอยากทำดึงอัตลักษณ์ของอาหารล้านนาหรือวัตถุดิบพื้นเมืองของเราขึ้นมาด้วย
ค่ะในวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโครงการดีๆเลยนะคะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นอกจากจะนึกถึงเชียงใหม่แล้วเราจะนึกถึงเรื่องของความสวยงามอากาศดีๆแล้วอาหารนี่แหละค่ะของล้านนาเรามีอะไรดีๆอีกเยอะเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธนาพิมลสิริผลท่านผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับโครงการล้านนาแกสโทรโนมีที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ